Aplikacija Poplave 2023, ki je bila aktivirana 8. avgusta, se z 10. oktobrom zapira. V tem času se je v aplikacijo prijavilo 35 tisoč državljanov, ki so ponudili pomoč oškodovanju v poplavah. Bodi si v obliki prostovoljnega dela, storitveni pomoči, pomoči pri nastanitvi in materialno-tehnični pomoči, so sporočili z uprave za zaščito in reševanje. Sedaj prihaja na vrsto drugačna in predvsem dražja pomoč obnovitvena in gradbena dela ter ukrepanje na področju varovanja okolja. Evropski poslanec dr. Klemen Grošelj pa poudarja.
Tisto, kar bi jaz poudaril na začetku, je to, da je Sloveniji uspelo zgraditi en tak robusten, stabilen in močen sistem varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami. Tu se vidi, da je to sistem, ki se je bil sposoben v preteklih letih na podlagi na različnih naravnih nesreč, od žledoloma do potresa v Posočju in tudi drugih, tudi poplav, katerim smo bili priča v preteklosti, da je to sistem, ki se je uspel sproti učiti. Se pravi, učil se je glede na razmere, s katerimi se je soočil na terenu. In to je velika, velika prednost in tukaj se vidi, da smo dosegli tisto, kar mnogim, bodimo zelo odkriti, mnogim evropskim državam, državam članicam Evropske unije ni uspelo.
V ujmi, ko si je sploh nismo mogli zamisliti, se je po poslančevih besedah znova potrdila slovenska solidarnost.
Mene zelo veseli, da smo uspeli tudi preseči določene politične razlike, in jaz sicer sem malce bolj skeptičen, kako bo to v prihodnosti, ampak vendarle upam, da tisto osnovno sporočilo, ki je, da je to, da bomo morali glede nekaterih vprašanj v Sloveniji in, bom rekel, pri soočanje z posledicami podnebnih sprememb bo ena od dejavnosti, s katerimi se bo soočala katerakoli vlada in katerakoli politična sila v Sloveniji, ki bo takrat na oblasti ali v opoziciji, na kar se Slovenija bo morala pripravljati kot celota, kot družba in kot država. Bomo videli, jaz sem mogoče malce bolj pesimist, ampak vseeno upam, da bomo tukaj uspeli v okviru teh postopkov obnove, ki bodo zdaj sledili, najti skupen jezik na lokalni ravni, na državni ravni, tudi med političnimi silami oziroma strankami in najti skupno rešitev, nek program, kako se bomo s temi posledicami, ki podnebnih sprememb, ki so vedno bolj očitne, vedno bolj pogoste. Recimo kmetijstvo tukaj zelo dobro, se zelo, zelo nazorno kažejo te posledice, tudi te poplave v končni fazi, da bomo zmogli to modrost, da bomo se soočali kot Slovenija, kot slovenska družba.
Tudi klimatologinja doktorica Lučka Kajfež-Bogataj opozarja, da sta lanski požar na Krasu in letošnje poplave v severni polovici Slovenije le dva obraza istega problema, podnebnih sprememb.
Jaz mislim, da so tu dva ključna stebra. Če je zeleni prehod tist poskus tehnološko-razvojnega omejevanja, bom rekel, negativnih posledic, pa rabimo sedaj drugi steber v Evropski uniji, torej soočanje z posledicami, ki že nastajajo. Tisto, kar smo mi doživeli v tem avgustu in pravzaprav v celotnem letošnjem letu, ne smem pozabiti na uri, katera so bila pred samimi poplavami in ki so prispevala k uničujočim posledicam te ujme. Se moramo zavedati, da se soočamo s poplavami v Grčiji, Bolgariji, imamo ekstremne suše na Portugalskem in Španiji, tudi del Francije.
V Evropski uniji torej rabimo
prilagoditev na proračunski ravni. Tukaj imamo danes situacijo, roko na srce, ko so vsi finančni viri, vsi skladi praktično izčrpani, kar pomeni, da bo Evropska komisija morala sedaj prerazporediti sredstva znotraj proračuna. Sicer jaz tukaj ne vidim težave, ker politična volja za to je, ampak tisto, kar moramo tu narediti, je, da se te skladi, tako za kmetijstvo, kot solidarnostni sklad, iz katerega računamo tudi mi se te sredstva, okrepi, da se ta sredstva povečajo. Drugo pa je, da se resor našega komisarja Lenarčiča okrepi tako kadrovsko, kot tudi v smislu pristojnosti, koordinacije aktivnosti na ravni Evropske unije, ker te posledice, te ujme, ki katerim smo priča danes, so prvič dolgotrajne, drugič so zelo obsežne, običajno obsegajo več držav članic.
Grošelj se boji nekoč nemogočega scenarija ogromnih gozdnih požarov na severu.
Torej bomo potrebovali neke skupne zmogljivosti in ne samo to koordinacijo tega sistema kriznega odzivanja oziroma civilne zaščite na ravni EU, ampak tudi zmogljivosti, se pravi. Poleg gasilskih letal bomo potrebovali sisteme izmenjave sil, se pravi ljudi, izkušenj, usposabljanja, neke vrste, če bi tako rekel, bomo rabili evropski, na nek način malce mu pretirano, neke vrste NATO na področju soočanja s kriznimi razmerami, z uporabo civilne zaščite in pa Pomemben del tega bo tudi malce harmonizacije, ker zdaj so sistemi relativno nacionalno opredeljeni, deluje tako, bom rekel, solidarnost, ampak ko bi pa te strukture recimo bile soočene s tem, da sodelujejo operativno, bi pa verjetno bistveno bolj olajšali jim delo, če bi imeli recimo tudi skupno usposabljanje, bolj obsežna, aktivnejša.
Na tem področju ima Evropska unija veliko priložnost, zaključuje Klemen Grošelj.